В ефірі «Свобода за тиждень» у студії Дмитро Шурхало. Вітаю вас. 3 роки тому над Донбасом із зенітно-ракетного комплексу «Бук» було збито «Боїнг» авіакомпанії малазійських авіаліній, що летів з Амстердаму до Куала-Лумпура. На борту рейсу перебувало 298 осіб. Судовий процес над винуватцями цієї трагедії проходитиме у нідерландському суді за національним законодавством цієї країни. Таке рішення ухвалене міжнародною слідчою групою щодо розслідування катастрофи після того, як Росія заблокувала створення міжнародного трибуналу під егідою ООН. Звинувачення досі нікому не висунуто. Кримінальне розслідування щодо катастрофи триває. За даними слідчої групи, дійшло до найскладнішої стадії – встановлення винуватців. Про перспективи цієї справи Інна Кузнєцова говорила із фахівцями з міжнародного кримінального права Глібом Богушем та юристом-міжнародником Геннадієм Друзенком.
Як ви думаєте, от наскільки це на роки, на десятиліття?
Як свідчить досвід, на жаль, це не перший теракт такого масштабу, не перший літак, цивільний літак, який впав через акт тероризму. Якраз 3 роки вистачає слідству, принаймні вистачає. Чила у відомій справі, коли збитий був, точніше, підірваний Боїнг 747 над Локібріг, над Шотландією, 1988 року. Тоді між трагедією і судовим засіданням пройшло фактично 3 роки. Тобто на сьогодні маємо 3 роки, маємо безліч доказів і навіть ті, що доступні в вільному доступі через інтернет, через пресу. Як на мене, більш ніж достатньо, щоб говорити про відповідальну країну, конкретних виконавців і конкретних тих, хто віддавав накази, скажімо, замовників. Тому, напевно, якісь докази шліфуються, перевіряються, але за сукупністю картина більш ніж очевидна. Питання на сьогодні постає в іншому. Тобто, чи буде суд символічним, тобто винесуть вироки, на цьому все закінчиться, чи дійсно винні будуть якось реально покарані.
І до якої думки схиляєтесь ви?
Я схиляюсь до думки, що, на жаль, Захід є заручником власних принципів, цінностей, відданості верховенству права. А коли, умовно кажучи, на вулиці зустрічаєшся з п'яним могирем, то треба не розповідати йому норми Конституції, а захищатися. І тут, звичайно, сподіватися, що російські офіцери ГРУ, зокрема, будуть видані російські військовослужбовці годі. Тобто є 2 варіанти. Або Росія піде в глухий захист і буде все заперечувати, або, як на те скидаються останні новини, буде просто зачищені свідки цього теракту.
Ну, всі кажуть, в принципі, от багато експертів кажуть про те, що ахілесовою п'ятою будь-якого такого розслідування, будь-якого злочину є те, чи будуть співробітничати держави з цим судом. І виглядає
абсолютно
так, що
вірно.
Російська Федерація не зацікавлена.
З іншого боку, ну що ми хочемо? Звичайно, це велика трагедія. Це водночас загинуло 300 осіб. А ми бачимо, що Росія відкидає звинувачення і щодо більших трагедій. Іловайська, штурму Маріуполя, який проводили російські штатні військові. І чому, які є підстави вважати, що у випадку Боїнга Росія раптом буде іншою Росією, відкритою, демократичною, готовою визнавати свої помилки? На сьогодні ми бачимо, що в Росії діє комплекс, вони вважають, що всі на них зазіхають, що всі намагаються принизити Росію. І відповідна реакція такого, знаєте, не дуже некультурно, невихана, злого і сильного хулігана, який світового хулігана. Питання велике, чи Захід знайде адекватну відповідь на от таке порушення, відмову співпраці. Бо у випадку, який я вже наводив, трагедії над Локербі, власне кажучи, був аналогічний Путіну персонаж, тобто полковник Каддафі. Але сам розмір Лівії, відсутність ядерної зброї, залежність від торгівлі нафтою, змусили його таки через 11 років після теракту видати працівників спецслужб для суду на території, до речі, Голландії, але суд відбувався за законами Шотландії, судив шотландські судді. Тоді, нарешті, засудили принаймні одного терориста. У випадку з Росією, напевно, цього не буде.
З нами зараз на зв'язку скайпом з Москви фахівець з міжнародного кримінального права, доцент Московського державного університету Гліб Богуш. Здравствуйте.
Здравствуйте.
З вашої точки зрения, може бути, це преступлення кваліфіковано судом як воєнне і не имеющее срока в давности?
Это на самом деле очень сложный вопрос, ответ на который мы сможем получить только тогда, когда мы будем иметь все данные расследования и когда состоится суд. Я уверен, что он состоится, и мы уже знаем тот формат, на который согласились государства, участвующие в международной следственной группе. Если говорить кратко и просто, речь принципиальный вопрос о том, имела ли место умышленная атака на гражданский самолет, на гражданский объект, или это была ошибка. Я хочу сразу подчеркнуть, что то ошибка, то есть та ситуация, когда атака предположительно осуществлялась на военный самолет и гражданский борт был сбит по ошибке, это не означает, что это деяние является законным, да, что эта атака является законной. Учитывая, что международное право предписывает предпринимать меры по избежанию атаки гражданского самолета. Но является ли это военным преступлением в соответствии с международным правом, это вопрос, пока он открыт, и это один из тех вопросов, на который должен дать ответ голландский суд. Я хотел бы еще подчеркнуть один важный момент, что голландское законодательство, в принципе, предусматривает возможность, законодательство о международных преступлениях, предусматривает возможность применения вот этого акта даже к той ситуации, которая могла сложиться в результате такой вот, ну, ошибочной, я сразу хочу сказать, что, конечно, мы берем это слово «ошибочной» в кавычках ситуации. Поэтому у суда будет возможность квалификации этого деяния либо как международного военного преступления, либо по нидерландскому законодательству как деяние по национальному праву.
Там есть еще один вопрос. Так называемое закрытое небо в ночь накануне вот этого злосчастного перелета. Именно 16 июля был закрыт этот участок пролета, и ростовский отряд, диспетчеры ростовские, отвечали именно за это. Почему ростовские диспетчеры не предупредили об этом экипаж борта, это непонятно. И будет ли это, что говорят об этом в России?
Вы знаете, это новая информация для меня, не совсем, я не от вас это слышу впервые, но, в общем, об этом была опубликована статья известного эксперта авиационного Вадима Лукашевича, это, безусловно, специалист очень известный, авторитетный специалист по авиационной безопасности, но я не воздержался бы от того, чтобы давать какие-то оценки, тем более, что, в общем, но ситуация имела место в воздушном пространстве Украины и в зоне ответственности иной, поэтому, ну, тут мне очень сложно, мне очень сложно какой-то давать комментарий. Я думаю, что этот разговор в целом ведется в той же плоскости, что и вопрос о том, об ответственности Украины за незакрытие вообще воздушного пространства. Я думаю, что это вопрос важный, но он не лежит в сфере уголовного расследования непосредственно того, которое ведется. Кто виноват в атаке на гражданский самолет?
Другой вопрос. Главной потенциальной проблемой процесса называют возможный отказ передать обвиняемых, главным образом со стороны Российской Федерации. Как вы думаете, будет ли согласие Российской Федерации на передачу этих обвиняемых и вопрос, скажем так, участия их в видеоконференции?
Из того, что мы слышали, мы не слышали заявлений российских официальных лиц вот последние дни, но исходя из всего того контекста, который есть, и из тех заявлений, которые делают некоторые депутаты российского парламента, в общем, позиция остается прежней. Ожидать сотрудничества с судом, тем более передачи лиц, ну, граждане России не могут быть экстрадированы в другое государство в соответствии с Конституцией. Ну, кроме того, скорее всего, мы не будем, по крайней мере, вот пока такая ситуация, не следует ожидать сотрудничества России с этим судом. Тем не менее, я полагаю, что суд все равно состоится, и, насколько известно, такая опция, кстати, закладывалась и в проект создания международного трибунала, от которого в итоге отказались, но возможность заочного производства, то есть производства без непосредственно присутствия предполагаемых обвиняемых. Конечно, это не идеальный вариант уголовного правосудия, но это возможно, и не надо забывать, что важнейшей задачей уголовного правосудия является установление истины, установление фактов. То, что крайне важно прежде всего для потерпевших от этого преступления, я выражаю свое сочувствие в этот день, и не надо забывать о том, что результатом уголовного правосудия является не только наказание виновных, физических лиц, но и правда, установление истины, правды. Правда и правосудие – это слова однокоренные.
Будем надеяться, что правда восторжествует, виновные будут наказаны. Я дякую Глебу Богушу, фахівцю з міжнародного кримінального права з Російської Федерації. Ми продовжуємо розмову з Геннадієм Друзенком. До речі, я читала статтю в російській «Новій газеті». Це такий репортаж, разом з тим розмова з братом однієї з загиблих громадян Малайзії, Мейбл Сюзай. Він каже, що головне для нього побачити, от подивитися у вічі людям, які спускали цей гачок, і знати, хто дав їм дозвіл на спуск цього гачка. Це для нього важливо, бо він каже, що він часто бачить у вісні свою сестру, а його мама 3 роки не може спати просто.
Звичайно, це велика трагедія. Це велика трагедія, але її масштаб, власне кажучи, мультиплікований звичкою, традицією західних громадян Західної Європи, тобто ж Малайзії, де давно, слава Богу, немає конфліктів, жити в такому мирі, який сприймається як даність. Ми, українці, навчилися знати, що за мир ми платимо щодня смертями наших братів, сестер, батьків, синів, дочок. І, власне кажучи, це був холодний душ для Європи, яка побачила, що там справді війна, а не якісь розборки між одною частиною українців і інших або українських громадян. Власне кажучи, це дуже гірка пігулка, і знову ж таки, мої співчуття всім загиблим, але, напевно, це, ну, не буду сильно політкоректним, та ціна, яку Захід заплатив, щоб зрозуміти, хто перед нею, який дикий ведмідь, скаженілий ведмідь, який не визнає жодних правил. Бо насправді перше, що зробили росіяни і російські громадяни, вони пишались тим, що пташку збито. Пам'ятаєте, цей відомий? Почався пташкопад. Чи триває пташкопад? Потім вони зрозуміли, що збили, очевидно, не той літак. Але, власне кажучи, будь-яка рушниця, яка висить на стінці і заряджена, вона колись стріляє не туди.
Гостями вашої свободи були юрист-міжнародник Геннадій Друзенко та російський фахівець з міжнародного кримінального права Гліб Богуш. Після так званої Новоросії, так звана Малоросія, ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко пропонує для України такий варіант назви. 3 роки тому в Москві проект окупації України називали Новоросією. Зокрема, і президент Володимир Путін уживав такий термін, роблячи навіть відповідні історичні екскурси. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна поверне суверенітет над Донбасом і Кримом, попри будь-які заяви з боку проросійських маріонеток. Тим часом понад 2/3 українців згодні на компроміси заради досягнення миру на Донбасі. Силовий шлях відновлення миру на сході України підтримує лише 1 із 5 респондентів. Про це свідчать дані опитування Фонду демократичні ініціативи і соціологічної служби Центру імені Разумкова. Про подальшу долю окупованих районів Донбасу Олександр Лащенко розмовляв із першим заступником голови партії «Національний корпус» Назаром Кравченком та колишнім першим заступником голови Донецької облдержадміністрації Андрієм Ніколаєнком.
Перше таке запитання, оце що Захарченко, він багато що казав, він і Україну збирався свого часу брати, як мінімум, Маріуполь для бойовиків, тобто Росії фактично повертати, як і весь Донбас. Тепер от такі вже зміна парадигми на Малоросію. Це просто банальна, вибачте, тріпотня, на яку не варто зважати пана Ніколаєнкова. Чи це щось серйозне може бути? Хоча гризло повторювати з тих уже, за даними інформагенції ТАСС, розкритикувати слова Захарченка, мовляв, всі ці створення так званих Малоросій суперечать Мінським угодам.
Ну, гризло як офіційний представник Росії нічого іншого не міг сказати, він не може сказати, що я підтримую Захарченка, тому що однозначно це відразу Росію поставить ситуацію, коли вона сама ж і торпедує Мінський процес. З іншого боку, я далекий від думки, що Захарченко щось подібне міг придумати сам, без погодження зі своїм куратором. Куратором його є не Гризлова, пан Сурков, про якого той самий Владислав Сурко, який планувався бути усунутий від курування питаннями Донбасу, але після призначення представником від Сполучених Штатів Курта Волкера, який є точно не дуже лояльною до Росії особою.
Перепрошую, Курт Волкер, який замінив пані Нуланд.
Він не є замінником пані Нуланд, тому що пані Нуланд була заступником держсекретаря, а він не є таким. Він є спецпредставник по питанню вирішення проблеми в Україні, але він був свого часу послом у НАТО і однозначно не є симпатиком Росії. Тобто, на превеликий жаль, я бачу, що і Сполучені Штати, і Росія пішли на підняття ставок по Україні. Для нас, як для українців, це може бути небезпечним сигналом. Це значить, що швидкого і мирного дипломатичного вирішення процес може не мати. І тому така заява Захарченка з'явилась. Треба звернути увагу, що питання йде не про Нову Русю, як тоді, коли це казали, що це лише Донецька, Луганська область, можливо, якісь інші південні області.
Юго-Восток України, як казали в Росії.
Да, але зараз Захарченко замахнувся на те, що вся Україна має стати якоюсь Малоросією з столицею у Донецьку і все інше. Тому це питання однозначно, там набагато більше небезпечніша інша теза. Він в своєму цьому виступі, на яку я звернув увагу, він каже про те, що Україні потрібна нова конституція, і нова конституція має бути ухвалена консенсусом громади і потім затверджена на референдумі. Тобто ми бачимо кейс, коли самопроголошені бойовики, фактично терористи, пропонують для європейців дуже зрозумілий, цивілізований, по-справжньому європейський метод. Тим самим, з одного боку, його дискредитуючи, з іншого боку, виводячи зовсім розмову в іншу парадигму, на яку вони не мають права навіть розкривати рота, тому що вони є апріорі захопники, да? Ті, хто захопили цю територію. Тому Тому це небезпечний сигнал, тому що це однозначно Росія їх просто вустами запускає пробні шари. І тим самим торпедує дійсно той процес, який міг би бути об'єднавчим в Україні, але він мав бути ініційований в Києві.
Оці слова пана Захарченка, якщо його паном називати, Назар, як ви вважаєте, це серйозний якийсь сигнал з боку Росії, чи просто якийсь тролінг і не більше?
Знаєте, я думаю, мені не тактично буде коментувати стадію алкоголізму московського запроданця.
Понад 3 роки вже війни, менша інтенсивність, але нема жодного дня, щоб взагалі не було жодного обстрілу з боку бойовиків.
Так.
Мінський цей процес багато тривалий. От вже пан Андрій згадав Курт Волкер, активізація Сполучених Штатів і так далі, і так далі. Можливо, буде чергова зустріч нормандська і так далі. Як вийти з цього глухого кута? Можливо це чи ні, на ваш погляд? І як?
Є такі цікаві дані, по-перше, відносно ультиматуму, що, якщо не помиляюсь, 38% населення розуміють те, що не можна йти на якихось домовленості з Росією. Тобто це здорова частина нашого населення, яка чітко розуміє, що за війною на Донбасі стоїть Росія. Якщо повертати територію, то перше це тиснути на Росію. Тобто ми можемо там говорити про наші дії, що робить наша країна відносно там санкцій до Росії, відносно там блокади.
Ми говоримо саме роль України, не лише Заходу.
Тобто Захід, робить там все можливе, а от іще все те, що ми робимо. І от цей відсоток відносно соціології, 38%, те, що люди розуміють, що за цим стоїть саме Кремль, це показує, що нас населення адекватно реагує на те, що
хочеться. Капітулянства стокгольмського синдрому в Україні немає.
Я ще хотів вказати на ще деякі от відсотки відносно цього ж дослідження соціального. Наприклад, про визнання російської мови другою державною. Тобто, про які ми можемо говорити, якихось домовленості, чи йти на якихось, на вимоги Росії, чи так далі. Якщо визнати російську мову другою державною, менше 5%.
Менше 5%.
Федеративний устрій в Україні теж менше 7%. Тобто, це дійсно в нас населення є там, от так можемо сказати, такий прошарок сепаратистського населення, який дійсно так вважає.
Але він становить саме ці 5-10%.
Да, а він становить такий. Тому, це не той відсоток, на який ми повинні якось реагувати і враховувати їхню бачення.
Так, Назар Кравченко, звертаюся до іншого студії, ще раз Андрій Ніколаєнко. Якісь можливі все-таки поступки з боку України? Звісно, торгувати територією – це злочин. Це апріорі неможливо. А якісь можливо, якась міжнародні миротворчі сили тимчасово, інші якісь варіанти на Донбасі, на ваш погляд?
Мій прогноз наступний. Ми не випадково з вами і в багатьох телеканалах обговорюють саме цю соціологію, яка була оприлюднена. Я думаю, що той ряд перемовин, який відбувся в рамках G20, в рамках візиту Тіллерсона в Україну, він був в тому числі продиктований, що треба почати новий раунд переговорів. Перезагрузка частково в Європі керівництва відбулася, Макрон, Трамп, окремі зустрічі, Путін, Трамп, Путін, Макрон. Тобто є точно бажання щось перезапустити. Але перезапускати в рамках Мінську не бачу цієї можливості. І всі розуміють, що дійсно, якщо ми виходимо дипломатичним шляхом, потрібно буде якимось чином досягати компромісу. Тому сьогодні і через ЗМІ подається, що велика частина населення України готова до цих компромісів, навіть болючих. І саме таке формулювання. Україна готова до болючих компромісів. Якими компромісами це буде? Я точно проти того, щоб будь-який спосіб визнавати Крим. Я в окупацію Крима, я думаю, що це те, що не стоїть на порядку денному. Яким компроміс можливий? Це те, що від Захарченко, Плотницьких і інших маріонеток Кремля влада на непідконтрольній території перейде не моментально в руки Києвом призначеного голови військової чи будь-якої іншої адміністрації, а, на мою думку, реальним способом, і заговорили знову за миротворчі сили, про що казали вже давно, і Україна, на превеликий жаль, в ООН, коли головувала в Раді безпеки, не використала цю можливість, може бути перехідна міжнародна адміністрація. Я теж прихильник того, що Мінськ має бути переглянутий в частині того, що навіть місце краще було б змінено. І нещодавно пан Тарута ініціював те, що взагалі Мінськ не найкраще місце, і було б доцільніше зробити, наприклад, віденський формат, як справді нейтральної країни, яка поза блоком.
Просто зміна місця переговорів?
Ні, не тільки. Відень є столицею, в якій знаходиться ОБСЄ, а і Макрон, і всі європейські партнери нормандського формату пропонують саме Відень і ОБСЄ долучити до цієї процесу. З іншого боку, я теж не дуже вірю в те, що Трамп готовий буде їхати на площадку, яка фактично менеджерується Макроном, і приймати участь в нормандському форматі. Ми чуємо сигнали з Вашингтону про те, що Штати готові долучитись, але це навряд чи буде нормандський формат, а будь-які інші, і точно не поїдуть в Мінськ. Тому Відень – це нормальний майданчик. З іншого боку, будь-яка міжнародна адміністрація не може опиратись на ні ті сили, що там сьогодні є, ні я не вірю в те, що Росія погодиться на відразу від українських поліцейських і інших сил на ту територію. Тому це має опиратись відповідно на миротворчу місію, і я не вірю в поліцейську місію ОБСЄ, скоріше це місія ООН. І відповідно контроль над кордоном вже має бути в українських прикордонників.
Це ключове питання.
Це ключове питання.
Поки я звертаюсь до Назара Кравченка, ви вже почали, пане Назаре, говорити, а що Україна може зробити, щоб пришвидшити повернення Донбасу? Чи просто чекати, Захід буде більший тиск чинити на Росію? Чекати у моря погоди?
Ні, ну, по-перше, я вже, як ми говорили, ми можемо йти на компроміси тільки після того, як ми відновимо контроль над кордоном. І якщо там дійсно буде там централізована представники влади, там, а не будуть якісь місцеві їхні царьки, поставлені Кремлем. Там,
силовий шлях тоді з боку України?
Ви знаєте, я як учасник бойових дій робив все для того, щоб зі своєї сторони, щоб повернути контроль над кордоном. Також ми повинні ставити Росію в ті умови, при яких вона буде більш, скажімо так, буде вимушена розпочати діалог зі своєї сторони. Ну, то, наприклад, такі умови, там, як блокада окупованої території, чи боротьба з російським бізнесом. Наприклад, ну, те, що ми досить...
До речі, вже кілька місяців після цих блокадних скандалів минули. Як ви оцінюєте? Є результати?
Є. А вже ж є результати. І ми маємо надію, що там новий ТВО голови Нацбанку прийме все можливе для того, щоб вивести нормальним шляхом російський бізнес, російські банки з території України.
До речі, пане Андрію, на окупованій території було багато цих балачок того ж Захарченка, хай він, звісно, даруйте, що ми ось тільки згадуємо, ну, він же транслює те, що Москва вже про націоналізацію українських підприємств. Як зараз ситуація? Ви ж, напевно, відстежуєте, ви не байдужі до Донеччини.
Вона, підприємства націоналізовані, де юре їхнім законодавством, де-факто вони працюють з новими власниками, які здебільшого є не Захарченком, а людьми з Росії, які в цьому бізнесі зацікавлені були. І я думаю, що підприємства і не тільки Ахметова, а інші, які були націоналізовані, ті, які масштаб яких не можна управляти люди рівня Захарченка, відповідно, там інші з'явилися.
Але працюють підприємства, так?
Деякі працюють, деякі не працюють, але я не готовий коментувати глибину. Що я хочу, якщо повернутися до попереднього запитання?
Так, ми дивимося. Ставлення до блокади торгівлі з так званими ДНР і ЛНР.
І враховуючи в тому числі такий підхід. Дивіться, я вважаю, що мінський процес і мінські домовленості, вони вигідні Росії. При цьому вони виконали одну дуже важливу річ, вони зупинили активну фазу війни. І хоча війна продовжується, гинуть наші хлопці щодня, як би це не звучало жорстко, але це не сотні, як це було під час Іловайська чи Дебальцева, а це одиниці і не завжди це бойові втрати. З іншого боку, в мінському процесі є одна річ, яка дуже часто неправильно трактується і спекулюється. Там те, за що Україна мала б, на мою думку, чіплятись. Там написано про Конституцію. Завжди у нас трактують, ми повинні внести зміни в Конституцію для того, щоб ОРДЛО, окремі райони Донецької, Луганської області, зробити якийсь особливий статус. Ні, в мінському документі написано прийняття нової Конституції України. Там не написано зміни в Конституцію України для легітимізації. Там написано прийняття нової
Україна
Конституції.
Україна має піти на це?
І я вважаю, що це єдиний розумний вихід, тому що дуже багато взагалі проблем, які сьогодні існують в Україні в управлінні державою, через те, що наша Конституція має дуже велику кількість...
Пане Андрію, вона зараз впливає. Які саме повинні бути зміни внесені?
Це мають бути зміни, які стосуються і позбавлення двовладдя між президентом і прем'єром. Це має бути визначено і саме народом України, а не в адміністрації, не в парламенті, яким не довіряє народ. Чи в нас президентська, чи парламентська, а не цей мікс, який вбиває Україну і тим самим політичну систему деформує. Це прозорість обрання депутатів і демотивація бізнесменів займатися політикою. І безумовно, це питання в тому числі регіональних повноважень. І не федералізація, але велика рівень передачі децентралізація, але справді.
Гостями вашої свободи були колишній перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко та перший заступник голови партії «Національний корпус» Назар Кравченко. Про готовність Сполучених Штатів надати летальну зброю Україні заявляють тепер не лише експерти, відставні політики чи військовослужбовці, а й чинні впливові посадовці. Один із них – генерал військово-повітряних сил США, генерал Пол Селва. Виступаючи у Сенаті, генерал підтримав надання летального озброєння Україні. У відповідь міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що Україна готова прийняти летальне озброєння від Сполучених Штатів, як тільки там буде відповідне політичне рішення. Олександр Лащенко обговорив ситуацію із гостями передачі «Ваша свобода». Волонтером фонду «Повернись живим», колишнім військовослужбовцем Андрієм Римаруком, російським військовим експертом Олександром Гольцем та військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм.
Пане Ігоре, ну це питання летальної зброї. Вже понад 3 роки постійно це говорять, джевеліни і не лише. Що суттєво може змінитися на фронті, якщо буде політичне рішення, якщо називаємо речі своїми іменами, президент Трамп дасть добро на таке, не лише генерали впливові американські?
В принципі, сучасне озброєння, ну, принаймні, те озброєння, яке сьогодні обговорюється в вищих колах, однозначно воно може покращити ситуацію, і це, в першу чергу, буде пов'язано, на мій погляд, з контрбатарейною боротьбою, тому що радари, які плануються як один із пунктів поставок, вони фактично будуть здатні своєчасно ідентифікувати артилерійські системи, які знаходяться на великій відстані, і фактично те ж саме робити з системи залпового вогню. Так що зрозуміти правильно на кожний вистріл вже Україна буде здатна відповідати не просто вистрілом, а точним вистрілом, і однозначно, що системи ворога будуть своєчасно знешкоджені.
Пане Ігоре, а зараз, от на 4-й рік війни, має у своєму арсеналі військо України, американські якісь засоби?
Ну,
летальну зброю, не знаю, якісь
так,
там спостереження, безпілотники.
Да, ми з вами пам'ятаємо ті заяви щодо радарів, які були в Збройних силах, точно так же, як пам'ятаємо. Взагалі-то вони більше відносились до радарів малої дальності. Я зараз не буду нумерацію оперувати різною. Питання полягає саме дійсно щодо відстані. Знаємо також, що з 3 радарів один, на жаль, десь зник.
Американських.
Абсолютно правильно. Чому і виникла ситуація при Обамі тоді, чи є доцільно давати щось більш серйозне, тому що воно може потрапити в руки, будемо казати, противника.
Але, пане Ігоре, загалом арсенал, це ще, я так розумію, це ще цих засіків радянських, так?
Абсолютно правильно. Це
снаряди, гармати,
знаєте,
град той же.
Проблема, я б сказав би так, не була би такою страшною, якщо б їх протягом 25 років фактично технічно обслуговували, підтримували в тому стані, в якому вони були. Ясно, що це застаріле, ясно, що це радянське, однак воно ефективно теж працювало би проти того озброєння, яке сьогодні мається на тому боці.
А оці пожежі, оці вибухи, Балаклія на Луганщині, вони суттєво зменшили загалом арсенал Збройних сил України?
Я не хочу казати про арсенал Збройних сил, я скажу, що вони суттєво вдарили по бюджету України. І це треба враховувати, розумієте? Поки ми з вами не налагодимо серйозну, потужну систему цивільного демократичного контролю за системою безпеки, сектором оборони, то у нас буде, вибачте, постійно з'являтися або директора, їхні заступники бронетанкових заводів.
Як львівський.
Абсолютно правильно. Такі ж саме на Житомирщині, які, вибачте, кажуть, що вже сидів за приблизно таке ж саме. Тобто, зрозуміло, що це може бути і фейком, може бути і правдою, вже просто на це звертати увагу, знаєте, без гумору важко. Ну, принаймні, це обличчя сьогоднішньої влади. І це треба сприймати з певним почуттям одеського гумору і певним, знаєте, робити певні правильні висновки під час вибори чергового президента або чергової Верховної Ради.
І що це трагічний гумор, адже на фронті майже щодня України.
Абсолютно правильно. Про це, до речі, влада забула вже.
Так, і от з фронту, як я обіцяв, зараз включиться ще один учасник нашої програми, волонтер, колишній військовослужбовець. Верніше, мені уточнюють режисери, ця людина зараз у Києві, наскільки розумію, перебуває, але все одно дуже часто буває і в тій же Авдіївці, на самому передку, як кажуть, Андрій Римарук. Вітаю вас, пане Андрію. Ну от ваше спостереження, знову ж таки, на свої очі ви все бачите. Наскільки зараз оснащені Збройні Сили України? Нема проблем?
Зараз, окрім нових мінометів «Молот» та декількох одиниць ПТР-4, таких славновідомих під назвою «Буцефал», на превеликий жаль, я не бачу. Тому можна констатувати той факт, що на даний момент у України немає потужного серійного виробництва з власної зброї.
4-й рік війни, оці ж, які ми згадували в ефірі, пожежі на складах, проблеми, які накопичувалися десятиліттями, досі даються взнаки, чи, можливо, корупція? От ваша думка?
В першу чергу, мені здається, що це саме корупція, тому що на сьогоднішній день «Укроборонпром» залишається однією з найкорумпованіших організацій в Україні. По-друге, так, дійсно, це фінансування, тому що той відсоток, який ми виділяємо з державного бюджету України на армію, він занадто малий. Якщо порівняти, наприклад, дві таких військових структури, як Збройні Сили України і Нацгвардія, так, всі кажуть, що всі питаються, чому Нацгвардія більш якісно оснащена? Тому що її бюджету вистачає, щоб закупити нові БТРи від нову техніку. На превеликий жаль, кількість військовослужбовців і бойових підрозділів Збройних сил України в сотні разів більше, ніж Національної гвардії, тому не вистачає фінансів, щоб їх забезпечити. Розумієте?
Андрія, скажіть, от взагалі оця ситуація, знову ж таки, ви на фронті буваєте, оце так зване хлібне перемир'я. Як сьогодні констатував той же Степан Полторак, інтенсивність менша, але ж все одно, я так розумію, 20 в середньому обстрілів з боку бойовиків щодоби. Це хлібне перемир'я, бодай, на відсотків 15 дотримується?
Це хлібне перемир'я не дотримується зовсім, тому що минулого тижня ми мали 4 загиблих. На початку цього тижня ми вже маємо, я зараз не можу так зібрати повністю інформацію з фронту, там одного чи двох загиблих. Минулого тижня було 10 поранених серед цивільного населення. Тобто, ну, оці цифри говорять самі за себе. Перемир'я немає. Тобто, сьогодні ворог може постріляти на Луганському напрямку, завтра більш активніше постріляти на Донецькому напрямку, післязавтра більш активніше постріляти на Маріупольському напрямку. І отак от вибіркові обстріли, там, де потрібно підтримувати цей локальний конфлікт, вони відбуваються.
Звертаюсь до гостя студії Ігоря Козія. От все збіглося. Заява цього високого посадового американського генерала про те, що справді летальна зброя Америки потрібна Україні. Раз, Степан Полторак сьогодні заявив, що готові прийняти. І вчора ж, як структура «Укрспецекспорт», чи як вона називається досі, яка відповідає за експорт українського озброєння за кордоном, констатувала, що експортом все гаразд, я так розумію, до десятки Україна постійно входить. Який може бути експорт озброєння, коли, я так розумію, на фронті бракує? Чи потім на ці гроші закуповують?
Абсолютно правильно. Або які можуть бути, вибачте, миротворчі операції, там, де наші бойові вертольоти знаходяться і офіцери при той війні, яка в нас відбувається з Російською Федерацією. От дивіться, у нас сьогодні, да, президент принаймні запросив, знаєте, деякі види озброєння, які сьогодні начебто не вистачає. Це і радари, і в тому числі йде і безпілотні літаки, фактично, які оснащені системами РЕП, в принципі, боротьбою з радіоелектронною боротьбою. Сучасні системи протитанкової оборони маються на увазі в першу чергу. Це ті ж самі славнозвісні джевеліни. Причому я себе питаю, добре, а що тоді з стугною? Куди вона дівається?
Це вітчизняні протитанкові.
Абсолютно правильно. Не забувайте, що у нас, знаєте, така ж сама цікава історія з 70-м Антоном. Ну, це якщо час буде, я розкажу. Ми сьогодні запросили то ж саме Бредлі, це фактично бойова машина піхоти, да, 25-мілітрова пушка, якою є, і є 72-мілітрова. Саме основне, це то, що в них є ТОВ. Ми сьогодні запросили, крім цієї машини, інші, це і Хамві, це і фактично так звані легкі тактичні машини, які фактично можуть для нас слугувати певним чином, як, знаєте, такі протитанкові резерви.
Це був запит офіційний з боку Міністерства оборони,
Зрозумійте правильно. Зрозумійте правильно. Офіційно у нас така любов влади до народу, що ми офіційно з вами не знаємо, що відбувається. Розумієте? Тобто ми з вами це можемо фактично, як правило, отримати інформацію більше з західних ресурсів, ніж своїх українських ресурсів. Навіщо це влада робить, для мене, знаєте, залишається загадкою. Ми сьогодні обов'язково запросили вже питання, що стосується тактичного закритого зв'язку. Це теж важливо, тому що по великому рахунку засоби РЕП російські, вони, як правило, блокують зв'язок, і сьогодні фактично управляти підрозділом на тактичному рівні – це до бригади. Ну, дивізії у нас немає.
Пане Ігор, якщо американці дадуть добро, погодяться, це суттєво змінить хід війни на Донбасі?
Ви знаєте, хід війни – це залежить від політиків. Однозначно, що це озброєння покращить судьбу солдата, який знаходиться там на передовій. Це однозначно. Однозначно легше буде командирам тактичної ланки, і фактично, на мій погляд, кількість жертв цього буде зменшуватись.
Але це політично, передусім, має бути рішення, так?
Абсолютно правильно.
Так, у нас, на жаль, час вичерпується. Як я обіцяв, долучаю до розмови ще одного учасника, теж телефоном із Москви, російського військового експерта Олександра Гольца. Привітаю вас, Олександр Матвійович. Ваше мнение, якщо дійсно США рішаться на поставки іменно літального вооруження українським вооруженим силам на Донбасі, це существенно змінить ход війни на Донбасі или ні?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, все-таки давайте будем осторожны, имея в виду ситуацию, в которой генерал Сельма сделал это заявление. Он проходил слушание по утверждению его на вторую по значимости должность в вооруженных силах США. И, понятное дело, это была не та ситуация, когда надо было вступать в спор с сенаторами. Генерал отлично знал, что Сенат Соединенных Штатов проголосовал за поставки летального оружия на Украину. И, в общем-то, это заявление, оно не является решающим. Оно говорит о серьезных подвижках в умонастроениях Пентагона. Но говорить о том, что вот завтра-послезавтра президент США примет решение и поставки начнутся, мне кажется, по меньшей мере легкомысленно.
Но все же, если предположить, что Трамп решится на такой шаг, это существенно изменит ситуацию на Донбассе или нет?
Реализация этой гипотезы более чем маловероятна. Если же это произойдет, то подозреваю, что существенного изменения ситуации на Донбассе не случится, если Украина не посчитает, вдохновленная этими поставками, мы не знаем, что будет поставляться, мы приблизительно догадываемся, что это, скорее всего, прежде всего противотанковое вооружение. Если Украина, вдохновленная этими поставками, не решится военным путем изменить там статус-кво.
Гостями вашої свободи у середу 19 липня були російський військовий експерт Олександр Гольц, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій та волонтер фонду «Повернись живим» колишній військовослужбовець Андрій Римарук. Невідомі ані виконавці, ані замовники, ані організатори вбивства. Немає єдиної версії зухвалого злочину. Рівно рік тому в Києві на перехресті вулиць Хмельницького і Франка в авто підірвали журналіста Павла Шеремета. Комітет захисту журналістів, міжнародні правозахисники, представники ЄС закликають українську владу знайти і покарати винних. Але за рік вагомих результатів, наскільки можна зрозуміти з розслідування, немає. Президент України Петро Порошенко називав розкриття цього злочину справою честі і наголошував, що мова йде не лише про честь поліції, прокуратури чи СБУ, мова йде про честь країни. Що означає для України такий результат річного розслідування вбивства Павла Шеремета? Про це Олександр Лащенко розмовляв із радником міністра внутрішніх справ Іваном Стойком та журналістом-розслідувачем Дмитром Гнапом.
Пане Дмитре, ну от вашу думку, можливо, прогнози тут і недоречні, що черговий вістяк, як справа Гонгази, що правда у справі забивлі Георгія Гонгази, хоч виконавців виявили, якщо можна так судити. А з Павлом Шереметом?
Тільки у справі Гонгази ви знаєте, що виконавці були покарані, зрештою притягнуті до відповідальності через 9 років.
9 років?
9
так,
років.
9 років.
І тільки виконавці. А зараз пройшов тільки рік після загибелі Павла Шеремета. Ми бачимо, що незрозуміло, з яких причин. Можливо, це саботаж, можливо, це некомпетентність, але офіційне слідство Національної поліції та Служби безпеки України не робить, очевидно, необхідну роботу, яку б мали робити офіційні слідчі, зокрема, там не помітили низку важливих доказів, не зібрали відео про це, навіть генпрокурор Луценко, виступаючи в парламенті, прокуратура здійснює процесуальний нагляд за розслідуванням цієї справи, визнав, сказав, розвів руками, ну от журналісти справді знайшли на одну камеру більше, ніж слідчі поліції, ну так сталося. Не опитали свідків, які були на місці події, принаймні очевидці, зокрема, той колишній працівник СБУ Ігор Стименко. Його допитали, знайшли і допитали тільки після виходу нашого розслідування, не до того. А він важливий свідок.
Ну, 4 версії назвали ще торік основні. Зокрема, наголошували на так званому російському сліді. За вашими даними, російський слід – це актуальна версія?
Деякі обставини або деякі факти, вони вказують на можливу причетність Кремля до цієї історії. Принаймні, ну, те, що Кремлю це вигідно, це очевидно, зрозуміло. Але їх ще мало для того, щоб побудувати повноцінну версію, ну, принаймні, нами зібрано недостатньо фактів для того, щоб побудувати повноцінну версію стосовно цього російського сліду. Наприклад, оцей Ігор Устименко, колишній працівник СБУ, який перебував біля будинку Павла там в ніч, коли закладався вибуховий пристрій, він працював в СБУ на момент анексії Криму. Це перше. Друге, Його донька, старша, на момент анексії була військовослужбовцем Збройних сил України, служила в Криму. І зрадила Україну, зрадила українську армію, перейшла на бік окупанта, зараз служить в військовій частині Російської Федерації, яка базується в Криму. Тому є деякі речі, але сказати, що до цього от прямо причетний Крим, цього замало. Ми ще ведемо роботу, деякі обставини вказують, але... Зрозумійте, нас, журналістів, всього лише четверо. Міжвідомча слідча група налічує понад 100-120, здається, працівників. Тобто правоохоронців в рази більше, ніж нас. У нас, у журналістів, немає можливості заходити в будь-яке приміщення, вилучати все, що треба для того, щоб провадити слідство, там обшуки проводити і так далі. У правоохоронців такі можливості є. Ми не можемо затримувати когось і заарештовувати, як це можуть робити правоохоронці. Ми можемо тільки ходити, як журналісти, ставити питання. Правоохоронцям будь-кого можуть там затримати, подати там, значить, клопотання про запобіжний захід. Тим не менше, сьогодні от речник Національної поліції, речник Міністерства внутрішніх справ заявив, що підозр поки нікому не оголошено.
Маєте на увазі Артема Шевченка?
Артема Шевченка.
До речі, він і коментар дав, зокрема, Радіо Свобода. Отже, коментар саме Радіо Свобода, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка щодо розслідування справи вбивства Павла Шеремета.
Слідство провело велику кількість слідчих дій, велику кількість. Інша річ, що слідство, на відміну від журналістів, не може показувати результати цих слідчих дій, демонструючи прогрес, як цього вимагаєте ви, як цього вимагає суспільство, цілком справедливо. Але, на жаль, слідство не може оприлюднити всі відомості, скажімо, всі відео з камер спостереження, які вони мають у своєму розпорядженні більші, ніж ті, які були показані на великій прес-конференції 8 лютого цього року. У будь-якому разі слідство із дуже... хоче провести слідчі дії з контактами на території Російської Федерації. Ну, хоча б допитати Клименка, з яким зустрічався потерпілий незадовго до своєї загибелі і вів якісь розмови. Все це значно ускладнює слідство. Я прошу, щоб ви це розуміли. От всі ці контакти, зокрема, на російській території, дослідити зараз слідчим шляхом або допитати неможливо.
Ну, як я обіцяв, також долучаю до нашої розмови ще одного учасника, радника міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Івана Стойка. Вітаю вас, пане Іване. Ну, от вітаю. Дійсно, одне запитання до вас. Чому такі результати через рік після загибелі Павла Шеремета?
Тут важко однозначно говорити, чому так сталося, але звісно, що я не буду захищати нікого, але скажу, що справа непроста. Її потрібно розслідувати якомога, можливо, і краще. Є багато нарікань сьогодні з боку громадськості, зокрема журналістів. Тим не менше, велика подяка дійсно тим, хто добровільно, скажімо так, займається цим, і той фільм, який зараз є, після чого було допитано і більше матеріалів з'явилося, це дуже добре, але, як кажуть, маємо те, що маємо. На жаль, просунулося немало для того, аби казати, хто є замовники і виконавці.
От Артем Шевченко назвав це прізвище. Пан Клименко, глава так званого Мінздоху, Міністерства доходів і зборів в часи президента Януковича, той самий Клименко. Можливо, його причетність Клименка, наскільки я розумію, чи ні?
Ну, можливо, але це одна із версій. Ви знаєте, що є багато версій, їх можна, як кажуть, на пальцях перерахувати. Це, зокрема, і дестабілізація, і публікації критичні, якраз на сайті «Української правди» стосовно того ж медіахолдинговості. Це і його професійна діяльність, і можливо говорити зараз, і ми завжди говорили про те, і замах на Олену Прилу, і конфлікти в особистому житті. Ну і звісно, що російський слід спроба дестабілізації. Як одна із версій, я, скажімо, не відкидаю її, але я сьогодні не опускав руки. Ну і є звернень, ми знаємо багато, і сьогодні було європейських партнерів для того, аби вніс до нас звернення, щоб Україна все ж таки розслідувала і назвала вбивців і покарала їх.
Адресую тепер запитання гостеві студії Дмитрові Гнапу. Пане Дмитре, ну от з того, що можна з тих небагатьох результатів розслідування, це, я так розумію, встановлений факт, що вибухівку підкладала жінка, не встановлена, от та звитики відео, їй допомагав чоловік, і замісти сліди, зокрема, і нібито вони ж, ця парочка, стежили, так, готували, ну, цей злочин заздалегідь. До речі, видання «Страна», ну, зрозуміло, яке реноме цього видання, теж провело своє розслідування, наскільки воно достовірно, важко судити, там стверджують, що одна з версій, що ця пара, в тому числі причетна до вбивства теж з підкладання вибухівки під автомобіль Маріуполі, так, українського співробітника спецслужб. Харабирюш, по-моєму, прізвище.
Харабирюш, його прізвище, полковника СБУ, да, який займався контррозвідкою, зокрема. Все наплутало там видання «Страна», інформація про те, що слідчі національної поліції намагалися з'ясувати можливу причетність бійців деяких добробатів до цієї історії, до вбивства Павла Шеремета. Це не нова інформація, оскільки судові рішення про там ухвали на прослуховування деяких мобільних телефонів, зокрема, там і в зоні АТО, зокрема, і там, де дислоковані деякі добробати, ці судові рішення з'являлися все ще взимку. Але це була одна лише з версій слідства. Це, по-перше. По-друге, людина, яка закладала вибухівку у випадку Павла Шеремета, і та, яка здійснила вибух полковника Харабирюша, це справді жінки, але це дві різні жінки. Це інформація достовірна, яку мені озвучувало керівництво СБУ особисто. Так що таке, трохи наплутали там. Єдине, що я можу погодитися з паном Стойком, це те, що випадок цей дуже-дуже складний. Я маю на увазі вбивство Павла Шеремета. Очевидно, що готувалося дуже ретельно і діяли люди достатньо підготовлені, і що, на жаль, для нас погано, не скоїли якихось значних помилок під час підготовки виконання цього вбивства, за якими б можна було їх ідентифікувати, вийти на їхній слід. Так вони засвітилися на камерах, але
зараз це бачимо фрагменти вашого фільму, Дмитре.
Це небагато нам дає. А в чому я можу не погодитися з паном Стойком? Так це те, що попри складність цього вбивство, все ж таки в національній поліції та в службі безпеки працюють люди, які саме цим і мають займатися розслідуванням вбивств. У них є можливості, в них є повноваження, і мені б дуже хотілося б, щоб керівництво і Міністерство внутрішніх справ, і Служба безпеки все ж таки зосередилося на розкритті ось таких резонансних злочинів, про які сам пан Стойко і сказав. Значна частина працівників і Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки України, зокрема, управління К СБУ і Департамент захисту економіки Національної поліції, зайняті не боротьбою з російськими диверсантами, російською агентурою, російськими шпигунами, російськими кілерами тут, на території України. Вони зайняті кришуванням бізнесових схем, акумулюванням грошей для керівництва своїх відомств. І це значний штат людей. Переведіть цих людей в оперативні підрозділи, які займаються боротьбою з організованою злочинністю, і антитерористичні підрозділи.
Пане Іване, отже, що скажете з приводу заяви Дмитра Гнапа?
Те, що треба зосередитись, я погоджуюсь, на тих гучних справах, які сьогодні є, на тих вбивствах, на тих диверсійних групах, на агентурі, яка заслана сюди ще за часів Януковича. Робота ведеться велика, вона не є публічною. І є певний прогрес, але не можу сказати, що в цьому є досконалість.
Дякую, пане Іване, за участь в нашій програмі. Ну, от у нас залишається майже дві хвилини, навіть менше. Дмитре, ну ви ж журналіст-розслідувач в часи Януковича. Вам діставалися від тітушок? Я все це прекрасно пам'ятаю, стежу за вашою творчістю.
Дивлюся, у мене оце ж, бачите, шрам тут від зустрічі з тітушками в камері видно. Побачимо.
Можна порівняти, коли було небезпечніше журналістам-розслідувачам? При Януковичі чи зараз?
Знаєте, до вбивства Павла, якби ви мене запитали трохи більше року тому, то я, звісно, сказав, Майдан переміг, слава Богу, ситуація змінилася, і тепер журналістам-розслідувачам, взагалі журналістам, стало легше дихати. Але в часи Януковича в центрі Києва журналістів не вбивали. Це було тільки ще аж в часи Кучми, якщо ви пам'ятаєте, в 2000 році, коли зник, а потім був вбитий Георгій Гонгадзе. Ми думали, що після вбивства Гонгадзе все, Україна його життям, його кров'ю оплатила таку свободу слова, що у нас більше не вбиватиме журналістів.
Гостями вашої свободи були радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко та журналіст-розслідувач Дмитро Гнат. У п'ятницю в українській столиці приймали президента Білорусі Олександра Лукашенка. Під час спільної прес-конференції він вкотре запевнив, що Білорусь ніколи не стане майданчиком для здійснення агресії проти України. А про що, в принципі, могли домовитися керівники держав, одна з яких у конфлікті з Росією, а інша є частиною союзної держави та членом усіх інтеграційних утворень, які ініціювала Москва. Про це Віталій Портников розмовляв із колишнім послом України в Білорусі Романом Безсмертним, білоруським експертом Павлом Усіком Гусовим та першим заступником директора Інституту світової політики Сергієм Солодким.
Пане Сергію, про що взагалі могли йти перемовини між Києвом і Мінськом? І чи не відчувається за перемовинами тіні Москви?
Якби не ця роль, то навряд чи Лукашенко і опинився у ці дні в Києві. Україна занепокоєна підготовкою військових навчань Росії та Білорусі у вересні цього року. Захід 2017, відповідно, українська верхівка хотіла би отримати гарантії, запевнення, пояснення, як можуть бути використані ці навчання, в тому числі, як можливий вияв чи перетворення цих навчань в акт агресії проти України, чи якісь провокативні дії. Якщо судити взагалі про цей візит, кожен з президентів був на своїй хвилі, так би мовити. Лукашенко зображував себе великим господарником, те, що він найбільше любить. Українська сторона, звичайно, підігрувала в цьому президенту Білорусі. Президент України демонстрував свою ключову роль в тому, в чому він себе вважає найсильнішим, це в зовнішньополітичній сфері. І зауважу, що візит білоруського президента відбувся на в одному ряду із низкою інших важливих зустрічей Порошенка цього тижня. Чи це йдеться про візит президента України до Грузії, чи це йдеться про зустріч Порошенка з прем'єр-міністром Молдови, це відбувалося в ці дні. Відповідно, президент України демонструє свою активність на регіональному полі, в зовнішньополітичному, що, очевидно, має сприйматися як досить цікавий тренд, в лапках цікавий, Москвою. Очевидно, що в Москві не без остраху спостерігають за цими подіями, тим більше, що досі в Москві потирали долоні задоволено через те, що між Україною та Грузією не вдавалося налагодити діалог тривалий час, через перемогу у Молдові нібито проросійського президента, а виявляється, що Україні вдається все ж таки досягати значних не те, що компромісів, а рішень у співпраці з Кишиневим. Ну і з Білоруссю, яка є прямим союзником, сателітом і ближче, напевно, у Росії нібито нема, щонайменше з формальної та, напевно, і практичної точки зору, Україні теж вдається досягати, нехай із, я думаю, значною часткою недовіри, якогось порозуміння.
От, до речі, про недовіру я хочу запитати у Романа Безсмертна. А чи можна взагалі довіряти Олександру Лукашенку? І що він тут робить? Він тут як президент Білорусі чи як посередник з Кремля?
Доброго дня. Насамперед зверніть увагу на статус цього візиту. Він офіційний. По протоколу це мінімум півроку назад була зрозуміла дата. Візит готувався, готувалися документи, готувалася процедура, обговорювалися питання, збиралися підготовчі групи і так далі. Тобто офіційний візит, це не візит, який відбувається так сьогодні, на завтра чи на подовжки. Це півроку підготовки, перше, друге. А тепер з приводу віри, недовіри. Ну, людина, яка до вас приїжджає з синдромом голови колгоспу, а тут ще й в умовах, коли Білорусь знаходиться в важкій економічній, насамперед важкій бюджетній ситуації, зрозуміло, за чим вона приїжджає. А в Україні інші пріоритети, інша біда. Та ще й ситуація, при якій українська сторона прекрасно розуміє, що до Олександра Лукашенка скоріш можна застосувати термін «зіц» президент. Тому що економіка в чужих руках, політика управляється чужої країни, з Кремля, армія порядкована по факту в іншій країні. А відтак, ну яка може бути довіра? Що тут може об'єднувати? Об'єднувати з одного боку ці проблеми, про які я сказав, з іншого боку Україна має колосальну потребу сьогодні військово-технічній співпраці. Тому що йде війна, дефіцит в компонентах зброї, запчасних частин, агрегатах до технік, які успадкували обидві країни від Радянського Союзу, Україна відчувається. І, по суті, не випадково оці недомовленості, оці, абсолютно, вибачте, але це пусті фрази на спільному брифінгу і так далі. Тому що один на один, скоріш за все, обговорювалося питання військово-технічної співпраці, яке для України сьогодні кончено в Києві. Але чи можна в цій частині довіряти? Єдина, яка була в цих процесах, можу сказати, що Білорусь у цьому відношенні була залежна до недавнього часу від України, тому що це була одна з важливих статей доходу бюджету. Сьогодні в цьому є потреба для України, але це невелика зовсім стаття. Я вже не кажу про те, що зверніть увагу на маршрути, тобто Мінськ, Москва, Мінськ, Київ. Про що це говорить? Олександр Лукашенко рятує себе. Такої низької довіри, як зараз, у нього ще ніколи не було в Білорусі. Ну, а Українська сторона в цій ситуації, пролетівши, максимально намагався, розв'язуючи свої проблеми, демонструвати якусь противність. Але, чесно кажучи, я би не рекомендував українським президентам до Лукашенка звертатися дорогий, та так далі, так далі. А ці запевнення з приводу того, що там війна не розпочнеться, ну, даруйте, йому впору самому боятися. Розрахунки стратегічні і тактичні Росії, вони базуються на протистоянні силами НАТО. Литві, Польщі, інших країнах Балтики розміщені нові тактичні з'єднання і особовий склад країн НАТО. Це ж очевидно, що зараз на передові рубежі Путін виставить на двох військових базах додаткову техніку і особовий склад. Тому, якби знаючи це, обидві сторони мовчали і говорили лише про те, щоб не пересваритися. Тому що є ота частина, про яку я сказав, так, тема військово-технічної співпраці. Ну і назву тільки дві цифри. У 2011 році товарообіг складав 7 мільярдів доларів, сьогодні він ледь-ледь-ледь долає 2 мільярди. Ми розуміємо прекрасно, що мариво і обіцянки Євразійського Союзу, спільної держави Білорусь і Росія, вони втанули в забуття. Провалені найбільші проекти спільні Україна-Білорусь. Це експорт електроенергії, це тема співробітництва по переробці нафти. А відтак залишається, ну, скоріш, демонструвати лояльність, демонструвати співпрацю. Звідси про яку довіру може йти мова?
А тепер я звернусь до Павла Усова, керівника Центру політичного аналізу і прогнозу з Білорусі. І от як в Мінську розцінюють цю поїздку? Кому вона все ж таки більш потрібна? Києву чи Мінську? Порошенко чи Лукашенко?
Нужно сказать, что это продолжение общей тенденции внешнеполитической, которую на сегодняшний день ведет Лукашенко и политический режим в Беларуси. Не нужно забывать, что Лукашенко максимально желает использовать позитивную геополитическую конъюнктуру, которая сложилась сейчас в регионе. Он стремится позиционировать себя исключительно как самостоятельный политический игрок. Это продолжение тех процессов, за которыми мы наблюдаем. Совсем недавно в Минске завершилось заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сейчас закончилась встреча представителей Европейского парламента с белорусскими парламентариями. Де-факто мы имеем процесс легализации белорусского авторитарного режима в глазах европейцев. Именно в этом контексте необходимо рассматривать визиты Лукашенко и в Украину, встречи с президентом Молдовы. То есть, с одной стороны, как говорил господин Роман, мы имеем зависимость Беларуси от России, а с другой стороны, Лукашенко ищет возможности получать, прежде всего, экономические дивиденды и преференции Запада, тот же кредит МВФ. И вот, чтобы доказать, что Беларусь является независимой, в кавычках, страной, независимой от российского влияние, Лукашенко идет на такие вот довольно-таки серьезные, хоть и формальные демарши, как встреча с Порошенко, визит в Украину, с тем, чтобы доказать прежде всего Западу, что Беларусь остается нейтральным в конфликте с Украиной, что Беларусь остается независимой в отношениях с Евросоюзом, и поэтому на фоне этого необходима поддержка, прежде всего финансовая, для режима Лукашенко, для той экономики, которая разваливается. И таким образом формальные визиты, реверансы и Запада и в сторону Украины, но Лукашенко желает продать за кредиты МВФ. Конечно же, говорить о том, что Беларусь сейчас же, в это же время, получит действительно какие-то дотации и преференции, еще рано, но это всего лишь только часть общей политической игры, и безусловно, рассматривать Беларусь в условиях существования авторитарного режима как серьезного партнера в политических и геополитических вопросах нельзя. И тот факт, что в Беларуси будут проходить учения 2017, Запад-2017, это еще раз подтверждает, это не первые и не последние учения, и даже характер этих учений показывает, что условным противником является Запад. Ну а Украина, конечно же, по риторике белорусских властей не рассматривается как некий враг, но если необходимо будет задобрить Путина, Москву, Кремль, то Лукашенко, конечно же, будет говорить те слова, которые желает услышать от него Москва.
Пане Сергію, дві такі от моменти. Ви погоджуєтеся з цими двома головними, я б сказав, оцінками? Це була оцінка пана Романа Безсмертного про військово-технічне співробітництво. Для цього вони зустрілися? То це обмін легітимації на зброю? Легітимності на зброю?
Щодо легітимності цілком погоджуюся, і Лукашенко намагається витиснути з ситуації той максимум, який він тільки може собі дозволити. І можу нагадати, що президент Білорусі намагався це робити і раніше, скажімо так, використовувати Україну як своєрідний місток для налагодження діалогу з Заходом. Це ще було в останні роки президентства Віктора Ющенка. Тому тут нічого дивного немає, що він от намагається, граючи роль модератора у конфлікті України і Росії, відповідно вибудовувати якісь контакти із західними партнерами. Нещодавно, як уже було заявлено, відбулось засідання парламентської асамблеї ОБСЄ, була делегація з американського конгресу. Тому ми бачимо, що потроху справді ізоляційне вікно Білорусі і Заходу відчиняється. І знову ж таки зрозуміло, що це сталося якраз після агресії Росії проти України на тлі цієї агресії. Щодо військово-технічної співпраці, справді такі переговори і раніше велися, і відповідні напрацювання були. Вони мають вагу, і в тому числі символічну вагу. Очевидно, знову ж таки, тут справа символів політичних, в тому числі, має велике значення для України, зокрема. Самі розумієте, як має Москва сприймати, що її прямий союзник, учасник однієї військово-політичної організації співпрацює в військово-технічній сфері з ворожою країною.
Ну от як вона це сприймає? Це реальне питання? Як? Без радості, очевидно?
Очевидно, без радості, очевидно, не просто. Очевидно, що Лукашенко так само переживає непрості ж відносини з Путіним, і ці відносини були на етапі глибокої кризи. І очевидно, що йому зараз важко втриматися одразу на двох стільцях, враховуючи цю залежність від Росії, з іншого боку, і залежність від України. Ось тому він намагається все ж таки проводити ось таку виважену, обережну політику. І навіть якщо мова йде про військово-технічну співпрацю, я так розумію, що раніше мова йшла про постачання автомобілів. Тобто, це все ж таки такий трошки напівцивільний сегмент військово-технічної співпраці. Ось тому має місце і той, і інший чинник, і Лукашенко, звичайно, намагається по максимуму витиснути для себе на свою користь ситуацію. З іншого боку, є очевидним те його намагання сидіти на двох стільцях, що, очевидно, не завжди буде йому вдаватися.
Гостями вашої свободи були перший заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний та білоруський політолог Павло Усов. На цьому передача «Свобода за тиждень», яку підготував Дмитро Шурхало, добігає кінця. На все добре.